Hai guys, ketemu lagi sama gua dan Suci di Ponari, podcast seenak jidat sendiri. Kali ini adalah episode 4 yang gua dan Suci mau ngebahas sesuatu yang mungkin agak-agak kontroversial ya.
Weh, belum tentu sih.
Oh iya, GR banget gua ya.
Tapi ini lagi, maksudnya berdasarkan, jadi gue nemu artikel gitu ceritanya. Gue mau mulai dari bercerita dulu aja nih. Jadi gue kemarin menemukan satu artikel, kalau kalian tahu tirto.id, kan harus ada sumbernya dong. Jadi di situ dia membahas tentang positivity itu selalu baik atau enggak sih gitu. Nah, awalnya gue mikir, lah apa sih ini artikelnya maksudnya gitu. Terus headline-nya adalah positivity yang dalam tanda kurung ternyata meracuni.
Wow. Asik.
Timbal apa ya? Gitu.
Minum air kelapa bisa dong?
Iya. Kan pasti bingung dong. Lah, emang apa yang salah dari positivity? Padahal kan kita kalau nemu quote-quote gitu kayak nelele Instagram, be positive, terus apa namanya, bersabarlah, keep moving forward, lupakan masalahmu, kayak gitu kan. Biasanya sering-sering gitu kayak ketemu. Sebenarnya gue lebih sering nemu di ini kan, apa namanya, caption-caption ciwi-ciwi gitu.
Iya.
Mukanya ngarah kemana. Quote-nya ganti cuy.
Pokoknya selfie habis itu isinya quotes yang positif-positif gitu.
Iya,
gak apa-apa sih.
Iya, gak apa-apa. Gak apa-apa banget gitu loh. Walaupun gak berbanding lurus dengan story-nya. Story-nya itu biasanya nyetel, enggak lah. Nyetel lagu galau kan, terus pakai Spotify gitu. Kalau Spotify kan bisa playing in background. Yeah. Terus yang di center tembok, kalau enggak kordeng. Gue benci banget. Itu kalau istilahnya, aduh gue coret lah jadi temen gue. Buat lo yang suka begitu, gue unfold.
Jangan gue.
Tapi gue juga pernah kayak gitu. Tapi gue emang pernah juga sih kayak gitu. Sampai gue mikir, ngapain ya? Shootnya cording tapi nyetelnya lagu-lagu galau, apa maksudnya gitu kan?
Nangis kali Ci, nangis.
Oh, ceritanya
sampai apa ke cording ya kan?
Gak ada tisu apa? Oh, zero waste. Ini seumbel-umbelnya nempel. Jadi maaf, ini kok coraknya menarik. Agak-agak hijau lumut. Ternyata bekas lumut. Sorry. Oke. Jadi intinya tuh, karena menurut gue terkadang jadi agak, ini kita jadi melihat, gimana ya, jadi terkadang kita disuruh embrace our emotion nih, sama masyarakat, kayak gak apa-apa, rasakan emosimu. Tapi di sisi lain, saat kita menunjukkan emosi, terkadang orang malah jatuhnya gak ada empati gak sih?
Iya.
Iya gak sih? Misalkan nih, kita ngasih contohnya aja nih. Misalkan gue kemarin nih, gue curhat dikit gitu. Gue ngamuk nih di McD. Lo tahu masalahnya apa? Sepele banget. Gue GoFood, pesen ayam paha bawah crispy yang datang spicy. Anjir, gue samperin ke McD-nya cuy. Gue gak peduli itu McD sejauh apa, jam 3 pagi gue ngamuk di McD. Cuma gara-gara gue pengen tuker nih ayamnya dari crispy ke spicy, clear udah dituker lagi gitu. Sampai gue cerita ke temen-temen gue, beberapa sih, karena kalau yang setipe sama gue itu langsung kayak anjing McD nih gini gitu, menanggapinya dengan kayak ya nggak apa-apa lo, istilahnya embrace kemarahan lo gitu, keluar itu nggak apa-apa, tapi yang penting kan masih dalam tatanan sopan. Dan yang gue bahas adalah profesionalismenya mereka kan, jadi berdasarkan data gitu loh, berdasarkan fakta juga. Nah ada juga nih beberapa temen gue yang lain yang kayak coba lain kali jangan marah dulu, amati emosinya, yang lalu biarlah berlalu. Itu kan cuma ayam crispy, nggak apa-apa kan, masih bisa dimakan. Oke, di sisi lain gue kayak
no.
Di sisi lain gue kayak oke, tapi lama-lama gue ngerasa there's something wrong about this gitu loh. Karena gue ngerasa gue embrace emosi gue gitu loh. Mau menunjukkan bahwa ini ada yang salah, dan gue merasa sudah mengamati emosi gue dengan cukup baik. Itulah kenapa di saat itu keluar emosi marahnya pada saat itu. Ayo gue dipikir-pikir kan, lama-lama toksik juga ya kalau kita terus-terusan. Misal sesimpel kayak gini, lu curhat kerabat lu ada yang meninggal, siapapun itu, terus tiba-tiba
ngeri juga ya contohnya.
Bapak gue udah meninggal. Gak apa-apa, bapak gue yang jadi contoh. Bangga dia sama gue.
Makasih om.
Ya. Abis itu kan kayak sebenarnya semudah lo ngomong sabar ya. Itu tuh kayak sebenarnya menurut gue itu gak ada empati. Kayak lo gak perlu nyuruh orang itu buat bersabar. Mau gak mau. Dia itu pasti ya memang harus bersabar gitu.
Iya.
Tapi intinya adalah ini bukan tentang lo berkewajiban untuk memberikan kalimat positif ke temen lo, tapi empati itu menurut gue sesimpel lo mendengarkan aja. Karena itu adalah satu tanda yang sangat bagus kalau dia mau menunjukkan emosinya. Lo bayangin lah, dia mencoba menjadi manusia, mengeluarkan emosinya, apapun itu bentuknya, lalu cuma tinggal bilang sabar aja, ini juga pasti berlalu. No, ini adalah prosesnya, ya nggak sih? Ini adalah prosesnya, dan dia lagi mencoba jadi manusia gitu.
Iya, kalau perkara ngomong sabar doang mah itu nomor satu templated. Yang kedua ya gue juga bisa buang.
Dan itu doang. Biasanya situasinya mau nggak mau pasti bersabar kan. Gak usah lo kasih tahu sih sebenarnya. Atau kayak keep moving forward, like what the fuck?
Ya of course I will.
Of course I will. But untuk momen itu, untuk 5 menit aja, biarkan orang itu mengeluarkan emosinya, apapun itu bentuknya. Gitu loh. Lu bisa mengingatkan nanti saat dia sudah embracing their emotion. Kalau lu menghajar mereka dengan kata-kata emosi, kata-kata yang tadi, yang positivity yang sebenarnya toxic tadi, bedanya lo sama orang-orang lain yang bukan temen tuh apa gitu. Gak ada bedanya.
Iya
kan?
Iya, kayak gitu mah gue gak usah cerita sama lu kan. Cari aja gue di Instagram, ya pasti ketemu.
Temen gunanya adalah itu gitu loh. Karena mereka punya empati yang saking punya kedekatan emosional, mereka turut merasakan gitu loh. Saat lo merasakan, gak ada judging di situ, apapun itu gitu loh.
Iya.
Maksudnya bisa gak sih mencoba untuk pertama mendengarkan tanpa menghakimi, apapun itu bentuknya gitu loh. Kadang kalimat positif tadi jatuhnya malah kayak judging sih menurut gue. Menurut lo gimana?
Kalau sebagai informasi ya, semua orang yang dekat sama gue tahu kalau gue tuh ngegas mulu. Semua orang, you name it lah, mulai dari yang baru kenal, baru dekat, udah lama dekat, semua orang tahu gue ngegas. Bokap gue aja paham gue ngegas dulu, baru verifikasi.
Baik, Bun, lanjutkan.
Agak maaf, mungkin tidak bisa ditiru ya seperti ini.
Ini orang apa RS-ing ya?
Ninja 650.
Wow.
Bacot. tapi kalau misalnya ketika gue ngegas, sejatinya bisa diketahui kok kapan kita itu beneran marah dan kapan enggak gitu kan. Dan kalau every time kita ngegas kayak apaan sih gitu doang, terus habis itu ya kamu sabar dong ngomongnya, capek juga ya ngomong sama lu lama-lama karena sedikit-sedikit disuruh sabar gitu. Gua kalau nggak sabar sih udah gue bakar semua orang, ngerti gak lo?
Maaf, maaf, maaf. Ini bisa jadi bukti kalau satu saat lo ada potensi ya, mau bakar orang.
Benar juga ya.
Iya,
tapi tapi kata-kata positivity itu tidak selalu gue butuhkan, terutama kalau ketika gue nggak minta gitu. Ketika gue, ketika emang gue tidak, kayak ibaratnya gitu deh, lo mau cerita ke orang terus tiba-tiba orang menggurui lo gitu. Yeah. Lo tuh mestinya gini, lo tuh mestinya gitu. Gue tuh nggak nanya ke lo, gue cuma mau cerita aja, lo nggak usah menggurui gue, lo nggak usah ngasih tahu gue what to do because I know what I'm going to do.
Yep.
Yang gue perlu lakukan, yang gue perlu dapatkan adalah lo mendengarkan cerita gue sehingga gue rilis rasa di guanya, emosi di guanya tuh bisa sedikit lega lah rasa keselnya dengan cara gue cerita.
Lega, saya tempat sampah.
Semua orang tempat sampah gue. Nah tapi kalau kalau gue lagi cerita terus lu ngomongnya kayak ya udah sabar aja, lu tuh ngedengerin nggak sih sebenarnya? Tak dulu gitu. Mm-hmm. Jangan dikit-dikit gue disuruh sabar, dikit-dikit gue disuruh ya terima aja. Ya memang gue terima mau nggak mau. Cuman kan selalu ada solusi dari setiap permasalahan sebenarnya. Kalau gue cerita ke lo, yang gue harapkan itu adalah solusi atas permasalahan yang gue hadapi, bukan apa yang harus emosi yang harus gue tahan gitu.
Atau reaksi seperti apa yang harusnya ada gitu kan?
Iya. Jadi kayak kalau cuman disuruh sabar, this too shall pass.
Atau jangan menyerah kak, gue.
Enak banget.
Atau kamu masih lebih beruntung kok daripada yang lain. I know.
Ya gue tahu.
Saya belum sampai mulung memang. Maksudnya tapi tetap kesel gitu loh, kayak
lo sadar nggak sih di podcast kali ini kita ngegas banget sih.
Ya karena mungkin fasenya kali ya, ini kayak pancaroba gitu, nggak ada hubungan sih kenapa memancingnya gitu. Maksudnya kadang orang mendengarkan itu bukan gini, mendengarkan itu butuh seni gitu. Mungkin di podcast yang sebelumnya kami juga udah pernah ngomong gitu loh. Mendengarkan pun ada seninya. Kapan lo harus bereaksi, kapan lo cuma mendengarkan, kapan lo bisa ngerti temen lo itu cuma pengen releasing emosinya dan menceritakan apa yang terjadi. Pun temen lo ada yang bisa menceritakan apa yang terjadi di hidupnya, itu belum tentu emosinya dia itu semua keluar gitu loh. Karena balik lagi, emosi itu terkadang gak bisa diceritakan dengan kata-kata. Masih ada residunya. Kayak gitu. Jadi sebelum judging tentang keadaannya dia, tentang emosinya dia, ya tadi belajar seni mendengarkan dulu. Bedain sama, wah dia cerita sama gue nih, pasti dia butuh solusi dari gue. No, gak semua orang butuh solusi. Terkadang dia cuma pengen dengarkan gitu.
Mm-mm.
Gitu sih.
Dan sebenarnya ya, kadang-kadang setelah kita cerita itu, kadang-kadang kalau gue sih, kalimat yang cuman pengen gue denger tuh, are you okay? Sekarang lo gimana rasanya? Lo masih marah atau lo sudah membaik? Sehingga itu tuh bisa memancing gue untuk bercerita lebih lanjut gitu loh. Kalau memang gue merasa fine setelah gue cerita, ya gue akan bilang feeling fine and thank you for listening gitu. Tapi kalau belum, itu bisa menggali untuk gue cerita lebih lanjut lagi apa yang gue rasakan di saat ini, sehingga bisa lepas tuh semua emosinya, bisa berkurang lah marahnya gue, sedihnya gue dan segala macam gitu. Ada beberapa hal yang small things that matter yang menurut gue matter. Goblok banget gue ngomongnya. Small things that
nothing really matter.
Oh gitu ya.
Gak usah diomongin dong. Gak apa-apa, lanjutkan Bon.
Menurut ada certain small things yang matter kalau menurut gue itu nomor satu adalah menanyakan bagaimana harimu.
Maaf nih, jadinya antar ke temen atau tips PDKT?
Tolong yang lagi PDKT dengarkan.
Dengan inisial PIP.
Nah, itu termasuk ke teman. Kayak gue ke teman juga hari ini ngapain aja gitu.
Gue gak ditanya.
Gue ketemu sama lu setiap hari sih. Anjir. Iya, ya kita gak apa-apa sih gak ketemunya. Astagfirullah. Kita kan 15 menit. Gak ngapa-ngapain, gak bergas, gak macet, gak jelas. Nomor satu yang paling menyenangkan untuk gue adalah ketika gue ditanya how was your day. Itu gue sebagai orang yang tidak selalu mudah bercerita ke orang lain, dan ketika ditanya itu oleh orang yang terpercaya, dua-dua itu enak banget rasanya gitu. Karena gue bisa melepas semuanya. Ya isinya kemarahan tentu saja ya kan. Das semua keluar. Tapi habis itu rilis, lepas. Besok gue akan menghadapi kemarahan yang berbeda lagi.
Kayaknya rutinitasnya setiap hari adalah marah.
KPI, bun, gue punya KPI marah harian. Kalau gak tercapai sedih gue. Nah, terus pertanyaan yang kedua yang paling menenteramkan hati ketika setelah gue bercerita, dia akan nanya, sekarang rasanya kamu bagaimana? Are you okay or not? Itu menurut gue sangat menghangatkan hati ya.
Wow.
Kayak nasi padang baru-baru banget gitu.
Gue pikir adem kayak minum las segar.
Kan gue bilang hangat dong.
Apa jas jus? Strawberry. Australia.
Ini generasinya gak ngerti.
Oh iya, lah gue pikir yang denger seumuran ke atas. Nanti gue cantumin lah link YouTube sekali. Iklan jas jus.
Nah gitu, dua hal itu membuat gue jadi jauh lebih terbuka terhadap orang-orang tersebut. Instead of ketika gue cerita, orang tersebut bakal nyelak misalnya. Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya, namanya juga hidup, jalani aja. Alah, kamu tuh masih kecil, nanti kalau udah tua juga masalahnya makin pelik. Eh bangsat sini loh.
Wow. Gimana gak punya temen nih?
Waduh, bener juga ya. Gue sudah membongkar aib gue sendiri. No wonder gue sampai sekarang gak punya
temen. Gue mau wakili netizen gitu ya.
Oh iya, iya.
Anti judging-judging club.
Nah, ketika gue lagi cerita dan orang berpendapat seperti itu pun terlebih lagi jika gue belum selesai cerita, dia ngomong kayak gitu.
Langsung
makin marah dong. Itu kan sudah jelas, kalau buat gue sudah jelas lo tuh gak mengerti gitu loh. Lo tuh gak mengerti, lo tidak berusaha mengerti orang lain gitu. Lo tidak berusaha mendengarkan, lo tidak berusaha untuk memahami apa yang sedang terjadi gitu. Yang
sebenarnya lo empatinya di mana ya?
Iya.
Jadi patut dipertanyakan.
Gila kali ya, butuh duit banget ya.
Lo kata ginjal. Gue boleh jual ginjal sekalian promosi.
Masih bagus ginjal lo emang. Laku berapa, Bun?
Enggak sih, tekanan darah gue rendah. Murah kayak.
Nah, gitu. Jadi kalau menurut gue tidak menyangkal bahwa kata-kata itu adalah kata-kata yang bisa meng-encourage gitu ya. Positivity itu bisa membangkitkan semangat. Ya tapi nanti.
Sekarang baru dengerin aja dulu. Sebenarnya positivity itu akan menjadi baik jika dia ditempatkan di waktu dan tempat juga yang positif. I mean, ya positif berarti tempatnya di positif gitu loh. Jangan saat orang mengeluarkan emosi negatif lalu langsung hajar dengan kata-kata positif gitu.
Iya.
Kuatnya Rumi sama Gandhi dikeluarin buku.
Wow, ngeluarin buku kayaknya.
Iya, maksudnya tolonglah belajar konteks gitu loh. Orang cerita lagi mengeluarkan emosi negatif, ya didengerin aja, bukan berarti lu jadi negatif juga gitu. Kagak ada ujungnya kan. Tapi memang patut dipertanyakan jadinya, lu benar-benar punya empati atau tidak kan jadinya gitu loh. bukan empati itu bukan tentang seberapa positif lo atau seberapa lo ceria tiap harinya, enggak gitu lo. Empati itu kita ngomongin rasa. Jadi apapun yang muncul ya memang harus dirasakan. Baik itu keluar dari lo atau dari teman-teman lo kayak gitu. Di embrace aja, dihadapi aja, dan itu enggak apa-apa. Kayak gitu sih.
Dan sejatinya ketika kita butuh, sejatinya kita itu sadar dan tahu betul kok kapan kita butuh bantuan, kapan kita butuh positivity. Kalau gue merasa gue butuh encouragement, gue ya nyari quotes-quotes di Instagram atau Pinterest gitu yang sosok bagus gitu yang gue gak ngerti artinya. Tapi gue post-post aja ya kan.
Bahasa Rusia kan.
Iya pakainya hieroglif.
Lebih lawas ya apa yang gue baca. Sangat terbatas pun.
Nah, jadi kalau misalnya gue tiba-tiba membutuhkan tempat cerita, sejatinya sih nggak harus saat itu juga sih lo ngasih penyemangat hidup gitu.
Iya. Dan gue juga baca di artikel Tirto itu, kalau lo semakin sering istilahnya itu kan nahan, misalkan nahan emosi temen lo yang lagi berusaha dia embrace kan, yang lagi berusaha dia keluarkan, itu sebenarnya bisa memicu stres buat dia sendiri dan berujung pada psikosomatis aja. Lu kagak paham aja sih omongan lu gitu. Maksudnya intinya adalah dia jadi menganggap emosi tadi tidak cukup baik untuk dirilis gitu loh.
Iya.
Jadinya tahan, lo tuh harus memandang hidup ini jadi lebih positif dan lebih cerah gitu. Senyumlah tiap hari. Ya enggak, semua orang itu ya ada up and down-nya. Dan semua apapun fasenya itu memang harus dihadapi gitu loh. Ya itulah kenapa, ya biarkan aja memang fasenya dan itu gak apa-apa.
Kalau kita kembali ke penari yang kedua, yang temanya healing, ayo pada dengerin gak? Dengerin dulu makanya. Oh ya, kalau kembali ke masalah penari yang kedua yang temanya healing, emang kita harus menerima kemarahan kita dulu, dirasain dulu. Kalau emang dalam kondisi marah, dalam kondisi sedih, rasain aja dulu, jangan diajar dengan positivity yang mana itu kayak berusaha untuk mengubur permasalahannya, menggantikan dengan yang baru lah. Tapi ini masalahnya nggak selesai kan, gitu. Termasuk di dalam diri kita sendiri, kemarahannya pun tidak selesai. Kalau ya ibarat nih putus cinta, butuh move on, berusaha untuk ngelupain sakit hatinya mantan, berujung kita lupa sendiri kita pernah pacaran, kan sedih ya.
Iya.
Soalnya gak laku amat.
Ci, ingat gue ke siapa ya? Mantan lo. Yang mana? Gue belum pernah pacaran sih. Anjir. Lupa beneran.
Nah kayak gitu kan, dan itu kan malah kedepannya gak bagus, karena kita gak sadar apa yang kita alami gitu loh. Kita tidak menyadari fase hidup yang kita jalani. Dan itu tuh bakal buruk banget, karena kan itu akan menjadi, lo akan menjalani hidup lo tanpa belajar dari kesalahan masa lalu, ibaratnya gitu. Kalau lo berusaha untuk mengubur semuanya, melupakan, lah kagak belajar.
Gitu. Mungkin gue akan share sedikit ya, tentang artikel Tirto yang ini menurut gue menarik. Jadi kita diajak untuk mengoreksi atau menelaah kembali empati kita sudah sejauh mana sih sebenarnya, kayak gitu loh. Karena menurut artikelnya ya, kalau lo udah judging sama reaksi emosi temen lo, ya berarti lo tidak cukup berempati, karena lo cuma judging aja, karena seolah-olah emosi negatif itu tidak boleh dikeluarkan gitu, tidak boleh ditunjukkan. Yang pertama itu ya tadi kita udah bahas sih sebenarnya, mendengarkan tanpa menghakimi. Kalau lo udah tahu setiap orang kondisinya itu berbeda-beda dan bagaimana naluri dia merespon satu masalah itu juga berbeda, ya berarti lo nggak berhak buat judging gitu, karena orang tumbuh dalam proses yang berbeda dan di lingkungan yang berbeda, survival setnya itu berbeda-beda gitu loh. Jadi ya belajar mendengarkan, seni mendengarkan itu penting menurut gue. Yang kedua, mendengarkan tanpa buru-buru menasehati. Nah, ini yang paling susah nih. Kadang, kayak yang tadi udah diceritain, kadang temen cerita itu cuma perlu didengerin kok. Dia gak butuh solusi dari lo, karena sebenarnya pun dia udah tahu mesti gimana gitu. Yang ketiga, memberi kesempatan untuk mengekspresikan emosi. Nah, tadi itu untuk menunjukkan emosi itu, kayak Ponari dulu juga udah pernah bahas, emosi itu macam-macam, bukan cuma marah, bukan cuma seneng, ada sedih, ada bingung, ada capek. Ya nggak apa-apa kalau temen lu tiba-tiba mau mengeluarkan itu, tandanya dia mau merasakan, dan itu nggak apa-apa, biarkan aja. Dan yang terakhir adalah menggali hal-hal di balik keinginan menyerah gitu. Makanya itulah kenapa tadi gue bilang kita menjadi positif itu juga harus tahu waktu dan tempatnya, supaya kita tahu emosi yang muncul dari teman kita itu sebenarnya efek dari apa. Entah bisa jadi trauma, bisa jadi hilangnya semangat hidup. Ternyata masalahnya dia belum semua diceritakan karena ada yang jauh lebih besar. Trauma itu yang menurut gue juga yang lebih bahaya sih, karena kan gak semua orang ingat traumanya ya. Jadi dia trauma, saking dia takut, marah, atau apapun pada saat itu responnya, jadinya dia lupa, karena dikubur dalam-dalam di alam bawah sadar. Kayak gitu sih. Menurut gue artikelnya tuh mencerahkan ya.
Iya, artikelnya bagus, terima kasih Rinto. Nah kalau trauma kayak gitu yang udah dikubur dalam-dalam ke alam bawah sadar, itu lambat laun akan mengubah kita menjadi orang yang berbeda, yang kemudian merasa takut untuk melakukan banyak hal, karena takut gagal lah habis itu, takut ada kesedihan, takut ada kemarahan, jadi lo gak bisa menjadi diri lo sendiri lagi gitu loh. Padahal kan paling enak kalau kita bisa menjadi diri kita sendiri kan. Lo mau marah ya marah, lo sampaikan kalau lo marah gitu. Lo mau, if you are happy, ya tunjukkan kalau lo happy gitu. Jadi lo nggak perlu sembunyi dari orang-orang gitu sebenarnya.
Itu sih menurut gue kadang ya itu tadi, misalkan iya teman gue nggak cerita tuh dia punya trauma apa, justru namanya trauma itu biasanya orangnya lupa dengan apa yang membuat dia trauma, kejadiannya seperti apa, detailnya seperti apa, traumanya dengan siapa, itu nggak ingat. Orang bisa kayak gitu. Contohnya gue sama Mbak Astrid mengalami itu. Ya kami gak perlu cerita lah. Maksudnya ternyata butuh bertahun-tahun, bahkan sampai sekarang kami baru bisa nemu, oh iya kejadiannya itu sebenarnya yang bikin trauma. Itu pun belum ingat semuanya gitu loh. Ingatannya belum pulih, karena ya itu tadi, balik lagi healing itu butuh proses gitu. Dan proses menceritakan itu juga gak bisa langsung. Misalkan gue 25 tahun, gue menceritakan dari gue lahir gitu kan, gak bisa. Gitu, butuh proses untuk recalling memoriesnya tadi. Gitu sih.
Dan pentingnya kita untuk mendengarkan orang lain, mendengarkan orang lain tanpa judging, itu karena yang namanya depresi itu nyata. Lu kalau berhadapan dengan orang depresi, dia lagi cerita dan segala macam, habis itu kita judge, mampus tuh orang. Bisa bunuh diri lu yang salah lo.
Wow. Gue langsung takut. Temen gue mana ya depresi?
Karena depresi kan tidak selalu terlihat kan. Maksudnya dia bisa aja.
Justru depresi itu lebih seringnya gak terlihat sih. Jadi misalkan lu punya temen yang kayaknya ceria mulu, terus dia kayak gak ada masalah, terus kayak gak ada masalah, terus selalu senyum, selalu bahkan berpositif tadi, karena apa namanya nggak pernah ngeluh. Kalau gue emang kerjanya ngeluh aja, ngeluh dan ngeluh, dua hal yang suka gitu. Sehingga itu justru yang patut dicurigai gitu, karena dia berarti misalkan dia dibully aja tetap ketawa gitu. Nah itu justru patut dipertanyakan, karena berarti ada terlalu banyak hal yang dia redam gitu. Nah itu ya bisa meledak kapan aja sih. Nah meledaknya itu kita gak pernah tahu bentuknya seperti apa.
Benar.
Tiba-tiba suicide, who knows.
Iya. Dan itu kan ngeri banget ya. Kayak gue kadang-kadang si anjir gue jadi melo tiba-tiba.
Well.
Gue kadang mikir ya orang yang kemudian memutuskan untuk bunuh diri. Ketika mereka bunuh diri, apakah di perjalanan menuju kematiannya mereka menyesali perbuatannya? Misalnya yang terjun kemarin kan baru ada kejadian tuh orang bunuh diri di pinggir itu kan. Ketika dia terjun tuh dia menyesali perbuatannya nggak ya? Apa yang dia pikirkan gitu? Terus kalau dan kan nggak ada jalan untuk kembali ya, mau terjun gimana, dia nggak bisa terbang cuy, dia bukan burung gitu kan. Apa yang dia pikirkan, apa penyesalan terdalamnya, apa yang sebenarnya bisa kita bantu sih untuk supaya dia tuh nggak bunuh diri gitu. Dan jangan sampai orang tuh kehilangan nyawa, karena nyawa adalah nyawa titik. Jangan sampai orang kehilangan nyawa hanya karena sebenarnya hal sepele, yaitu tidak dimengerti atau tidak didengarkan oleh orang lain gitu. Sedih.
Gue baru ingat sih, biasanya ya orang itu menanggapi masalah itu dengan masalah lu, misalkan nih orang terdekat lu beneran ada yang suicide gitu. Terus tiba-tiba lu dengar kabarnya, masalah terbarunya dia apa. Kadang tuh orang bahkan menanggapinya dengan gini, ya ampun masalahnya gitu doang, bunuh diri. Itu fuck banget menurut gue.
Iya.
Karena alasan untuk orang bunuh diri itu terkadang bukan itu doang gitu loh. Entah seperti dia curhat, temennya gak ada yang mau mendengarkan, gak ada yang mau embrace dia untuk mengeluarkan emosi negatifnya, jadi ditimbun aja. Dia merasa masalahnya dia itu tidak cukup penting untuk orang lain, sehingga dia pendam sendiri. Makanya berhati-hatilah dalam berkomentar atas permasalahan temen lo sendiri gitu loh.
Dan jangan lo bilang orang bunuh diri itu berarti dia kurang ibadah ya. Kagak, gak ada urusannya, gak ada urusannya.
Kurang sholat bun.
Iya, gak ada urusannya, depresi. Urusan agama tuh beda lagi.
Nah, itu salah satunya kan. Biasanya orang ngasih solusi itu langsung yang juga berbau, ya bukan berbau, yang perilaku-perilaku religius gitu loh, kayak coba lu berdoa, sholat malam, minta petunjuk. Ya ampun, padahal masalahnya dia itu bukan masalah, dia cuma perlu didengarkan. Please, at least tahan mulut lo untuk tidak berkomentar secepat itu saat temen lu butuh lo gitu loh. Terkadang ya ampun masalahnya cuma tentang cowok gitu. Kita gak pernah tahu trauma apa yang dia lupakan tadi gitu. Jadi please hold your fucking mouth.
Iya.
Kasar. Memang kasar. Saya mengakui saya kasar gitu. Gitu. Menurut gue itu sih. Gitu. Jadi semoga kalian menangkap intinya ya.
Selain kemarahan kami ini.
Iya gitu. Kami memang gue dan Mbak Acet itu memang terkenal sering marah-marah gitu. Kayak, anjir apa-apa marah gitu. Tapi percayalah, tekanan darah gue rendah cuy. Gue marahnya gak pakai emosi. Mau donor ditolak. Gue pikir gue orang doang yang nolak gue. Sampai PMI-nya nolak gue. Anjir, sakit hati gue aja.
Wow,
iya loh, gue udah persiapan berhari-hari. Jadi intinya adalah, kalau orang mengeluarkan, ya tadi, menunjukkan emosinya, ya gak apa-apa gitu. Yang perlu ditanyakan, kenapa emosi itu muncul gitu loh. Mencoba mengerti sama judging terhadap emosinya itu kan beda.
Nah kalau lo menemukan temen lo, tiba-tiba ranting yang marah, beneran marah, deketin, ajak ngobrol. Siapa tahu dia bisa cerita, siapa tahu dia bisa lega, dia bisa meluapkan kemarahannya ke... Bukan ke lo ya, masih bukan lo yang dibanting-bantingin, bukan. Cuma kayak dia meluapkan kemarahannya dengan cerita ke lo, sehingga lo bisa membantu dia, gitu.
Gak mau mbak, temen gue muluk. Tapi gue dibanting.
Jadi hijau dong.
Iya, keracunan kerang hijau. Timbal.
Kembali ke timbal.
Gitu sih, mungkin cukup kali ya untuk episode 4 kali ini. Jadi kami mau apa namanya, intinya adalah itu, kalau kalian mengaku punya empati, coba pertanyakan lagi, itu sudah cukup berempati kah yang kalian lakukan saat teman kalian curhat? atau justru kalian malah
jadi toxic.
Yes, kalian malah jadi positif yang toxic tadi. Gitu. Thank you dari gue Suci. Cie, penutupan gue kayak radio.
Dan gue Arum, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kalian menangkap apa yang kami bicarakan. Kalau mau mengungkapkan kemarahan, di komen boleh, di apa boleh, serah selalu. Gue gak akan dengerin. Berengsek juga ya.
Iya. Oke.
Sampai ketemu di Ponari, podcast Seenak Jidat Sendiri berikutnya, episode 5. Semoga di seminggu ke depan atau 2 minggu ke depan lah ya.
Oke. Okay. See you. Bye.